Ask him.
Hello, everyone. I want to send the warmest greetings to everyone celebrating Eid here in the United States and around the world.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo Petsy, selamat Idul Fitri. Walaupun udah agak telat, tapi yang penting aku mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.
Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kemarin teman-teman bisa merayakannya dengan aman ya. Masih tentunya dengan menjaga social distancing dan sebagainya.
Betul, dan mungkin walaupun perayaan Idul Fitri tahun ini ya sebetulnya 11-12 sama tahun lalu ya, masih dalam rangka pandemi virus corona, jadi mungkin belum bisa ketemu tatap muka langsung sama keluarga, gak bisa mudik. Tapi semoga dengan semua kemajuan teknologi, ada virtual conference apa segala rupa, itu bisa mengobati rasa kangen dan tetap terasa sih perayaan Idul Fitrinya. Karena perayaan Idul Fitri ini sebetulnya kurang terasa waktu aku kemarin ikutan virtual Eid celebration-nya White House nih, Pets. Kamu ikutan nggak?
Ikutan. Itu bukan celebration ya kayaknya ya, bukan perayaan ya. Sedih ya malah ya.
Suasananya tuh somber apa ya,
muram
gitu. Dan apa ya, ya dengan judul virtual Eid celebration itu kayaknya terlalu berlebihan. Kayaknya cocoknya tuh kayak virtual Eid commemoration atau observance aja ya gak sih?
Iya benar, jadi itu pun juga sudah dinyatakan kan sama Gedung Putih. Ini adalah salah satu staf khusus Gedung Putih, namanya Rashad Hussein. Di awal juga dia udah bilang di acara virtual Eid ini,
as we commemorate Eid this year, our hearts are also broken. They're broken given the situation in the Holy Land.
Ini bukan perayaan, ini lebih commemoration, apa ya, peringatan.
That's why today's event is more of an observance rather than a celebration.
Karena mengingat berbagai kesedihan yang sedang dialami Muslim seluruh dunia, baik itu di Palestina maupun di India yang lagi melawan COVID, kemudian Muslim Uyghur yang menghadapi opresi Tiongkok dan sebagainya. Tapi ini adalah kegiatan yang memang tradisilah, bagian dari tradisi Gedung Putih. Kan dari mulai Presiden Bill Clinton ya tahun 1996 selalu mengadakan iftar, buka puasa bersama, dan itu tradisinya diikuti terus oleh semua presiden-presiden selanjutnya, baik itu George Bush, kemudian Barack Obama, Presiden Trump juga, kecuali sempat bolos satu tahun dan
2017
dan Presiden Biden juga mau melanjutkan sebetulnya tradisi tersebut dengan melakukannya secara virtual kan karena pandemi. Tapi ya itu tadi, murung, dan yang lebih mengejutkan juga adalah diboikot oleh kelompok-kelompok Muslim Amerika Serikat.
The Council on American Islamic Relations has joined other national American Muslim organizations in boycotting tonight's virtual White House Eid celebration due to the Biden administration's increasing and disappointingly disturbing response to the Israeli government's human rights abuses against Palestinians in Gaza and East Jerusalem.
Ini sesuatu yang besar sebetulnya, karena ini berkaitan dengan konflik yang terjadi di Gaza dan juga Yerusalem nih, Pets. Yang beberapa minggu terakhir ini semakin meningkat, dan itu berujung pada ya banyak yang kecewa nih, umat Muslim di Amerika Serikat, dengan responsnya Amerika terhadap kejadian itu, ya kan?
Betul. Jadi ini tuh sebetulnya dari kapan ya? Dari mulai beberapa hari sebelum Lebaran, itu aku udah nanya ke Gedung Putih, gimana rencana kalian mau bikin virtual Eid celebration ini kan? Karena sudah beberapa organisasi Muslim Amerika sudah woro-woro tuh, sudah memberikan
pengumuman
bahwa akan ada virtual Eid dari Gedung Putih. Silakan bergabung, ini Zoom linknya dan sebagainya. Nah, aku tanya ke Gedung Putih untuk bisa gak nih konfirmasi berita ini. Dan mereka tuh yang namanya diam, bungkam, tidak membalas. Jadi gini ya, yang namanya pemerintahan Biden ini biasanya sangat gercep. Jadi kalau misalnya mereka tidak membalas, itu berarti aku langsung curiga, oh there is something that they don't want to say, ya kan? Yeah. Karena biasanya if it's something that they want to say, mereka akan cepat sekali responsnya. So nggak ada konfirmasi sampai akhirnya hari Jumat aku minta tolong sama temanku yang dapat jatah untuk menanyakan di briefing Gedung Putih.
Voice of America, can you confirm plans for a virtual White House aid celebration announced by the Council on American-Islamic Relations to be held on May 16th? And will the president or vice president be there? And can you give any details or a message to Muslims on the celebration?
I know there are plans in the works. I expect we'll have more details on that out. So let me venture to get that out after the briefing. Go ahead in the back.
Nah, dari jawabannya White House Press Secretary Jen Psaki tersebut kan kelihatan banget ya bahwa mereka tuh kayak, aduh, udah deh, jangan tanya-tanya deh gitu. We'll do something gitu kan. Kelihatan sekali mau downplay, mau meremehkan, mau tidak mau menarik perhatian terhadap acara.
Menghindar lah ya.
Betul, Idul Fitri virtual ini. Nah, terus akhirnya tak berapa lama kemudian dikonfirmasi bahwa Gedung Putih akan tetap melakukannya. Nah, tapi terus kemudian boykot tersebut yang dilancarkan oleh Council on American Islamic Relations. Begitu diboykot, aku langsung tanya ke Jen Psaki lagi, gimana nih, ada reaksi nggak terhadap boykot ini? Diam lagi, bungkam. Jadi jelas bahwa ini sangat disadari oleh Gedung Putih bahwa yang namanya isu ini sangat sensitif. Pertama karena isu Israel-Palestina meskipun bukan merupakan isu agama ya. Ini kan isu perebutan tanah intinya, perebutan sumber daya. Tapi sangat digoreng, sangat mudah digoreng menjadi konflik agama. Jadi Gedung Putih sangat ingin hati-hati menghindari hal tersebut.
We also believe Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and enjoy equal measure of freedom, prosperity, and democracy.
Sebetulnya kebijakannya Presiden Biden sendiri tuh kayak gimana sih, Pat, terhadap isu Israel dan Palestina ini? Karena sejak dia masuk ke Oval Office sampai sekarang kayaknya belum melakukan apa-apa terkait isu itu.
Ya, kebijakannya mungkin bisa dirangkum dengan kalimat, sebetulnya gue malas banget yang ngurusin ini. So that's essentially seperti itu. Ya, jadi isu Israel-Palestina ini dan isu Timur Tengah secara keseluruhan, secara lebih luas, tidak merupakan kebijakan luar negeri yang diprioritaskan oleh pemerintahan Joe Biden. Untuk beberapa hal. Pertama, tentunya dia ingin fokus ke dalam negeri, yaitu pandemi dan kemudian pemulihan ekonomi. Kedua, fokusnya adalah persaingan dengan Tiongkok dan juga menghadapi Rusia. Jadi great power relations ya. Fokusnya ke kawasan Indo-Pasifik, di mana di situ ada ASEAN, ada sekutu-sekutu Amerika Serikat yang lain, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan sebagainya, untuk membendung Cina yang terus-menerus semakin kuat. Isu Timur Tengah ini sebetulnya ingin diabaikan oleh Joe Biden karena beberapa hal selain yang sudah saya sebutkan di atas, juga karena yang namanya isu Israel-Palestina ini dari semenjak penciptaan negara Israel itu nggak selesai-selesai. Dan berbagai presiden Amerika Serikat, mulai dari Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush, semuanya, termasuk Presiden Obama dan Presiden Trump, berusaha memecahkan konflik ini atau membantu memediasi konflik ini dan selalu gagal dan selalu nggak dapat apa-apa. Tidak ada apa ya, political reward-nya, tidak ada imbalan politiknya.
Keuntungan politiknya ya.
Jadi apa ya, agak nggak bisa disalahkan juga sih kalau mereka ngerasa, aduh udah deh, I cannot deal with this. Ini isu Timur Tengah ini terlalu rumit, saya nggak mau deal with it, I'm just going to ignore it lah kasarnya ya, saya cuekin aja. However, ada satu hal yang diinginkan oleh pemerintahan Biden terkait dengan kebijakan di Timur Tengah, yaitu mengajak Iran kembali ke meja perundingan setelah Presiden Trump mencabut atau membatalkan perjanjian nuklir Iran yang dicapai tahun 2015 kan, waktu itu oleh Presiden Obama. Habis itu Presiden Trump bubarin. Nah, sekarang Presiden Biden pengen bangun lagi itu, si perjanjian nuklir Iran tersebut. Untuk bisa berhasil dalam perjanjian Iran tersebut, harus ada dukungan dari Israel sebagai musuh bebuyutan Iran. Jadi itu pun satu lagi alasan di mana Presiden Biden itu amat enggan memprovokasi Israel dalam hal konfliknya dengan Palestina, khususnya karena ia ingin dukungan dalam agenda utamanya di Timur Tengah itu, yaitu untuk mengembalikan Iran ke perjanjian nuklirnya. Panjang okay. kan? Pusing gak?
Panjang Pusing juga memang. Sih, tapi mungkin kesimpulannya itu tadi yang kamu sebutin di awal, Presiden Biden agak malas gitu untuk ngurusin soal isu Timur Tengah ini, dan terutama untuk isu Palestina dan Israel sendiri, dalam pernyataan atau apa ya, greetings, ucapan lebaran kemarin ini juga, dia dari 3 paragraf untuk ucapan Selamat Idul Fitri, itu 2 paragrafnya untuk bahas soal isu Palestina dan Israel, tapi dengan bahasa yang sangat aman dan diplomatis gitu sih, Pat.
Betul.
My administration is going to continue to engage Palestinians and Israelis and other regional partners to work towards sustained calm.
Nah, apa sih, Pat, yang melatar belakangi pemilihan istilah-istilah yang sangat aman dan halus ini dalam mengadres isu Palestina dan Israel?
Bahasa yang halus dan terlihat melindungi Israel itu adalah bahasa standar politisi di Amerika Serikat. Alasan utamanya adalah karena lobby pro-Israel di Washington DC itu sangat kuat, sangat kaya, dan sangat terorganisir, dan sangat mampu mempengaruhi politik di Amerika Serikat. Itu satu. Poin lain yang ingin aku garis bawahi di sini juga adalah dari bahasa Joe Biden tersebut dan juga dari bahasa staff-staffnya di Gedung Putih, kelihatan sekali bahwa tujuannya Gedung Putih untuk menghadapi kekerasan di Israel-Palestina yang terakhir ini adalah untuk mencapai deeskalasi ketegangan, ya kan? Presiden Biden juga bilang bahwa akan terus berusaha bersama pimpinan Palestina dan Israel dan mitra regional lainnya to work towards sustained calm. Hanya untuk mencapai ketenangan yang sustainable, ya kan, yang berkelanjutan.
I think it's important to note that we are engaged in quiet but very intensive diplomacy in an effort to de-escalate and end the violence.
Nah, artinya apa? Artinya tidak ada tujuan yang lebih daripada itu. Tidak ada tujuan menuju negosiasi mencapai perdamaian. You know, intinya nggak ada ambisi sama sekali di situ. Tuh ambisinya adalah ya udahlah, we want this violence to go away, ingin diredam. Terus habis itu ya udah, aku pengen lagi kembali cuek terhadap isu Israel Palestina. Kasarnya seperti itu.
And then hopefully move on to build something more positive.
So that's also important to underline bahwa this is a complication untuk Biden administration dan sangat tidak ingin untuk kembali terjerumus ke Timur Tengah seperti yang terjadi pada Barack Obama kan waktu dulu dia juga pengen, aduh udah deh gue gak pengen lagi nih ngurusin Timur Tengah, pengennya pivot to Asia waktu itu kan. Tapi terus gagal juga karena yang namanya Timur Tengah itu meskipun dicuekin, dianya gak mau dicuekin, terus-menerus mencari perhatian. Jadi dilemanya seperti itu.
Nah, masih dari omongannya Biden dalam greeting selebaran itu juga ada satu istilah yang disayangkan dan membuat kecewa banyak pihak, termasuk juga dari kelompok muslim di Amerika, termasuk juga dari kelompok sayap kiri atau progresif Partai Demokrat nih, Pets.
Betul.
Dari partai yang menaungi Joe Biden sendiri.
Ya.
Di situ ada kata-kata Israel itu berhak untuk self-defense atau mempertahankan diri.
Again, I think the president believes that Israel has a right to self-defense.
Ini merujuk pada fakta di lapangan bahwa Israel dan Hamas ini saling serang, tapi pada akhirnya serangan Israel lah yang justru menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Ada setidaknya 200 orang yang tewas gara-gara serangan itu. Nah, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, anggota Kongres Amerika Serikat, sampai bilang kayak gini nih, Pats.
President and many other figures this week stated that Israel has a right to self-defense, and this is a sentiment that is echoed across this body. But do Palestinians have a right to survive?
Nah, ini gede kan, Pats?
Betul. Ini gede dan ini dinamika baru ya dalam politik Amerika Serikat. Sebab begini, biasanya yang namanya anggota Kongres itu baik Republik maupun Demokrat Itu semua mendukung Israel, rata-rata, secara historis, secara tradisional. Dukungan terhadap warga Palestina itu sedikit sekali di Kongres Amerika Serikat. Memang sudah seperti itu keadaannya secara politis. Kembali lagi ke yang tadi aku bilang, lobby pro-Israel itu kuat sekali di sini.
Israel is a democracy, the only Jewish state in the world. And our friend and ally, and Israel has a right to defend her citizens.
Israel has every right to defend herself.
Tapi sekarang ini di bawah masa pemerintahan Biden, banyak anggota Kongres Progresif, tadi kamu udah bilang Alexandria Ocasio-Cortez, Senator Bernie Sanders, Elizabeth Warren, dan sebagainya, yang menekan Biden untuk berbuat lebih banyak.
We must, with no hesitation, demand that our country recognize the unconditional support of Israel has enabled the erasure of Palestinian life and the denial of the rights of millions of refugees.
Dalam arti, ya lu jangan cuma bilang ayo segera berdamai, mengutuk kekerasan, itu nggak cukup, karena yang namanya konflik ini adalah konflik asimetris, dan kalau kamu berusaha di tengah-tengah untuk, you know, menyenangkan semua pihak, it's not going to work. Intinya mereka bilangnya gitu. Clearly dalam konflik ini sangat tidak berimbang kan, baik dari segi kekuatan militer, segi korban dan sebagainya, itu kan Israel jauh lebih kuat dan bisa menimbulkan korban jauh lebih banyak. Jadi mereka, si para anggota Kongres Progresif ini, mendesak Biden untuk bilang udah gak cukup lagi, sudah gak, it's not enough for you to just be in the middle, tapi kamu harus melindungi, harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga Palestina. So this is new, ini adalah dinamika baru dalam politik Amerika Serikat, di mana ada tekanan domestik untuk lebih berpihak kepada warga Palestina. Apakah berhasil atau tidak, sampai sejauh ini belum. Buktinya Amerika Serikat masih memblokir pernyataan di Dewan Keamanan PBB yang mengecam Israel, contohnya. Jadi Amerika masih melindungi Israel lah secara umum.
With regard to the United Nations, we're not standing in the way of diplomacy. On the contrary, as I said, we're exercising it virtually non-stop.
However, tekanan ini akan terus membesar. Kemarin itu sempat ada 30 senator Demokrat di Amerika Serikat yang mendesak agar dilakukan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Dan ini menjadi tekanan politik bagi Biden supaya dia bisa lebih berani, kasarnya gitu ya, ngomong ke Netanyahu, we need you to stop. Dan itu sudah dilakukan ya, or at least diusahakan oleh Joe Biden. Namun dari pembicaraan terakhir antara Biden dan Netanyahu, Netanyahu masih mengatakan, nope, we're just going to continue. Kami akan terus melanjutkan kekerasan ini.
Nah, pertanyaannya sekarang, Pets, kenapa sih Israel ini kayaknya kekeh banget, gak mau dibilangin sama siapa-siapa, bahkan setelah sekutu terdekatnya sendiri, Amerika Serikat, minta untuk tolong dong tenangin suasana, deeskalasi gitu, Pets?
Ya, jawaban sederhananya adalah karena meskipun konflik ini tentunya merugikan, menyedihkan, dan sebagainya, banyak orang ingin menghentikan, namun ada elemen-elemen dalam konflik tersebut yang ingin melanjutkan konflik karena hal tersebut akan membawa keuntungan politis. Siapa saja? Satu, Hamas. Hamas berkepentingan untuk membakar terus lah kondisinya supaya memajukan kepentingan politiknya, ya kan? Satu. Yang kedua, pemerintahan Netanyahu yang saat ini sedang dirundung berbagai skandal. Netanyahu ini gagal untuk membentuk pemerintahan, jadi ia menggunakan konflik terakhir, kekerasan terakhir antara Israel dengan Palestina ini untuk bercokol gitu lah, untuk stay in power gitu kan, untuk bisa memastikan kepada warga Israel, hey, ini bukan saatnya ganti pemimpin loh, kamu perlu pemimpin kuat seperti saya, karena buktinya kalau gak ada pemimpin kuat, lihat aja tuh kejadiannya kayak kemarin, you know what I mean? So ada
ya, ngelur waktu berarti ya,
ada kepentingan-kepentingan politik yang membuat konflik ini sulit untuk diselesaikan secara permanen, karena there are always some people who can benefit from conflict, yang bisa membuat atau yang bisa menunggangi kekerasan demi masa depan politik masing-masing.
Hilalnya kayak gimana nih, berarti masa depan apa ya, urusan isu Palestina dan Israel ini. Karena Presiden Joe Biden juga kan dulu sempat bilang bahwa mereka akan tetap memperjuangkan two-state solution gitu.
We will also continue to support a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict. That is the only way to ensure the just and lasting peace that two peoples have struggled to achieve.
Yeah. Yang kayaknya waktu di pemerintahan Trump sendiri itu agak dikesampingkan karena terus akhirnya Trump ngajakin beberapa negara-negara Arab untuk bisa menjalin hubungan diplomatik sama Israel kan?
Iya. Nah, itu benar, Biden pengennya kembali ke two state solution, yaitu negara Palestina yang merdeka dan berdamai hidup berdampingan dengan Israel. Itu tujuannya.
But Israel has to work toward a two state solution. You're not going to like my saying this, but not build more settlements, dismantle existing outposts and allow the Palestinians freedom of movement based on their first actions.
Masih tetap seperti itu yang disampaikan secara formal. Apakah hal itu bisa tercapai? Semua orang yang saya ajak bicara mengatakan pesimis at this point. Okay, jadi banyak hal yang mempersulit tujuan tersebut tercapai, termasuk yang tadi udah aku cerita bahwa di Israel sendiri hardliner seperti Netanyahu akan terus bercokol, dan kemudian Hamas juga akan terus memperkeruh suasana. Dan juga jangan lupa bahwa Palestina sendiri kan kepemimpinan politiknya lemah kan. Mahmud Abbas di Ramallah tidak bisa membentuk pemerintahan yang solid, you know. Basically ada dua kubu kan, antara Hamas sama PLO. Jadi it's also complicated. Palestinian tidak bisa dipegang lah kepemimpinannya, sementara Israel juga garis keras banget. Dan sekarang we have an American president yang, aduh, aku nggak mau deh, aku malas deh, aku banyak urusan lain, I really don't wanna deal with it. So the conclusion adalah it's not optimistic.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.